Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u novu epizodu četvrte sezone podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Dobrodošli, smjestite se udobno, stavite slušalice u uši, prošećite, potrčite, ali dobro slušajte. Pred nama je još jedan razgovor o zelenom, razgovor o temi koja nam je svima važna, koliko god to njekali ili koliko god je ignorirali. Razgovor o tome kako ćemo zaštititi naš okoliš, kako ćemo popraviti ono što smo do sad uspjeli pokvariti. Razgovor o svemu onome o čemu ovisi kako će izgledati naša budućnost. Ove sezone u goste nam dolaze ljudi koji nas o tim temama mogu puno, puno, puno toga naučiti. Ljudi koji razumiju procese koji su nas doveli tu gdje smo danas, ljudi koji bi nas mogli potaknuti da svijet oko sebe promatramo malo drugačije i da počnemo mijenjati sebe kako bismo promijenili trendove koji nisu onakvi kakve bismo željeli da budu. Danas je vaša i moja gošća Tihana Veljačić. Tihana, bok.
Dobar dan.
Dobar dan. Tihana je ekonomistica, edukatorica, ekološka aktivistkinja, osnivačica inicijative Ditch Plastic Croatia, voditeljica podcasta Riječ na E. I ako ostanete s nama do kraja, možda ćete baš danas promijeniti neku svoju plastičnu naviku. Tihana, gdje si ti sad?
Ja sam sada u Zagrebu. Nažalost, imala sam plan da dođem do vas u knjižnicu, ali eto
do,
nešto
mi se u zadnje vrijeme navikavamo na, ovaj, na Zoom, pa evo sad se već malo osjećamo doma tu. I
da.
Mi radimo, već smo mogli do tebe, ali eto. Dobro.
Da. Taman je počeo advent, tako da evo.
Okay.
Lijepo je prošetati, da se okay. Nadovežem na,
dobro, kako
na
si?
Poziv. Odlično. Dobro sam, evo napokon sam malo mirujem, bila sam dosta aktivna ovih dana, tako da mi malo odgovara biti kod kuće i malo onako raditi nešto po doma.
Prije nego krenemo u ono zbog čega smo te zvali, uvijek volimo našeg gosta ili gošću upoznati.
Apsolutno.
Ako krenemo od početka, gdje je početak tvoj?
Gdje je početak moj? Pa evo nekako, ako pričamo o nekakvoj, mogu početi možda i od nekakvog ranog djetinjstva, s obzirom na to da je nekakva moja povezanost sa prirodom počela onako dosta ranije. To su u biti nekako moja prva sjećanja na vrt, na moju baku. Kad sam odrastala, žila sam u kući. Baka imala taj vrt gdje sam provodila jako puno vremena. U stvari, kad sam razmišljala o tome kako ću odgovoriti na ovo to pitanje, u stvari sam počela razmišljati i o tom svom djetinjstvu. U stvari, iako sam odrasla u Zagrebu, to je bio jedan, odnosno još uvijek je jedan dio grada koji je onako jako blizu šume. I kad razmišljam sad o tome, onak tek kad sam krenula u srednju školu, sam nekako tek sišla sa tog svog brda, tako da sam onako imala nekako to seosko iskustvo odrastanja. Mislim, sad se to i generacijski promijenilo, ali ono što je obilježilo moje djetinjstvo je bilo boravak na zraku. Nama je šuma bila igralište, tamo smo radili kuće, vješali se sa lijana, vozili bicikle, proučavali životinje, tako da u biti sad kad sam razmišljala o tome, nekako ta nekakva rana sjećanja iz djetinjstva povezujem uz boravak u prirodi i u šumu, na svoju baku i recimo možda druga osoba koja je bila tu nekako zaslužna za to moje okretanje prema prirodi, bio moj tata. On je, mislim još uvijek je, ali u tom nekakvom periodu je dosta imao utjecaj. On je radio u Njemačkoj, kao što znamo Njemačka je dosta ispred nas i po pitanjima zbrinjavanja otpada i po recikliranju i po brojnim tim nekakvim stvarima koje stavljamo u tu ladicu zelenoga. I sjećam se jednog trenutka kad smo nešto sam jela, nekakav slatkiš koji isto tako donio iz Njemačke, bacila sam na pod taj papir. I on je rekao, ne možeš to raditi. Mislim, nije bilo ništa grubo, nego jednostavno kao moraš to odložiti u koš za smeće. Ja sam rekla, pa nema koša za smeće. On je rekao, ok, stavit ćeš to u džep i nosit ćeš to u džepu dok ne dođeš do koša za smeće. I meni je to bilo kao, ok, interesantan koncept. I to mi se nekako urezalo. I ono što isto tako njegova zasluga, recimo, kasnije kad sam odrasla. On je prvi koji me vodio u planine, na planinarenje, na, sjećam se da sam kad sam bila mlađa i kad sam to mogla iz izlaska išla s njim u 9 je bio naš start na Kraljičinom Zdencu i mi smo išli na vrh Sljemena, tako da evo, to su neka moja rana sjećanja što se tiče ove moje orijentacije i interesa prema prirodi.
Spomenula si da si se spustila s brda kad si krenula u srednju školu. Kako je bilo spustiti se s brda?
Pa bilo je dobro, bilo je interesantno. Ja se šalim, tad sam prvi put došla do pruge, jer sam onda krenula u ekonomsku. Sam išla školu i dalje na ekonomski fakultet, to je se bilo na Kennedyvom, tako da sam tih sljedećih 8, malo i više godina provela na Kennedyvom. Bilo je interesantno, zato jer to bio jedan totalno drugi, možemo reći, svijet nego na koji sam do tad navikla, ali eto, to što mi je dao tada je ostalo nekako u meni i jako sam sretna zbog toga.
I bavila si se takvim poslovima koji proizlaze iz toga?
Nisam, ne, okay. Nisam se bavila. Ja sam u biti bila onak pravi nekakav proizvod kapitalističkog društva. Ja se sjećam da sam išla s mamom, s mamom pak u shopping, išli smo na mjesečnoj bazi u grad i sjećam se tih ono, kupnji. To su bili ono holovi prije holova, ono, kupnje te ogromne količine beskorisne odjeće koja je nečem služila jedno vrijeme i onda smo ju odbacivali. Tako da mogu reći da u biti taj nekakav pravi shift, odnosno promjena nekakvog mog načina razmišljanja je došao puno kasnije, prije nekakvih, hajmo reći, 10 godina. Putovali smo dosta, partner i ja, prije nego što smo postali roditelji, bilo nam je to puno jednostavnije, sad naravno to na nekakav drugi način, međutim imali smo tu sreću, u stvari ja ko ljubiteljica zemlje, ljubiteljica prirode, obožavali smo putovati to na nekakve egzotične destinaciju, biti upoznavati neke krajolike koji su puno različitiji od nas, različite ljude, različite običaje, različite kulture, što onak mislim da je najbolji način da se nekako oslobodimo iz svih predrasuda, da otvorimo um, ali u biti da i znamo cijeniti ono što imamo, zato jer zemlja je ogromno blago koje mi imamo. Imamo čast i privilegiju koristiti i tu živjeti, tako da u stvari na jednom od tih putovanja završili smo u Maleziji i na nekom malom otočiću smo bili. Bilo je u stvari jako loše vrijeme, što se u stvari pokazalo kao odlična situacija, zato jer upravo kad je taj nekakav period monsuna, nije bilo ljudi, ali je bilo jako puno životinja i to je bilo neko prekrasno iskustvo. Mi smo uzeli motor i vozili smo se po tom otoku, kiši unatoč, i došli smo na tu jednu plažu koja je bila prekrasna, predivna plaža, koja je iz snova, znači pjesak, prekrasno plavo more, biljke, mangrovi koji izlaze od svuda, znači jednostavno je bila čarobna. Međutim, kako je došla ta oluja, drugi dan smo se opet vratili na tu plažu i ta plaža nije uopće bila ta plaža koju smo vidjeli dan prije, već je bila potpuno prekrivena otpadom. Najveći dio tog otpada je bio plastični otpad koji je bio ili novijeg datuma ili u nekakvoj poodmakloj fazi raspadanja i to je zaista bilo od nekakvih kašeta plastičnih, japanki, od boca različitih, od deterđenta, od šampona, od napitaka i uglavnom mene to sablaznilo u tom trenutku i mislila sam pa ovo ne može. Ovo ne može biti istina i u stvari sam razumjela da je plastika jedan u stvari materijal koji nije prirodan, koji je sintetički, koji su ljudi izmislili, koji je trebao inicijalno imati tu nekakvu ulogu da smanji korištenje drugih prirodnih materijala kako bi se smanjilo njihovo uništavanje. Međutim, mislim da nismo bili svjesni što smo napravili, tako da je ta nekakva prednost tog plastičnog materijala koja je izdržljivost, koja je trebala omogućiti da se koristi što duže i što više, nekako ujedno i njegova najveća mana, zato jer jednom kad se proizvede u stvari ostaje tu zauvijek. Tako da je to bio nekakav nekakav za mene trenutak spoznaje i onda sam rekla pa ništa, ok, ne mogu promijeniti svijet, ali mogu promijeniti sebe, mogu pomesti u svom dvorištu, kao što se kaže, i onda možda svojim primjerom utjecati na druge ljude.
Sad si ispričalo stvari, onak baš, mi svakog gosta ove sezoni pitamo, jer postoji taj neki trenutak, događaj kojeg se možeš sjetiti. Ovo je kao, rekao bi, ono, otkrivenje plastikom. Ali ima nešto još ne znam, u tvom djetinjstvu ili u mladosti, kad si primijetila da se priroda mijenja na način da nešto nije u redu s prirodom koja nas okružuje.
Pa primijetila sam način na koji se ljudi odnose prema prirodi, koji se odnose, mislim, ekonomiju sam studirala, tako da znamo da u ovom našem sustavu jednostavno sve mora imati ekonomsku vrijednost, da ne može nešto imati vrijednost i da ne može postajati samo od sebe bez da mi ljudi stavimo cijenu na to. Dakle, šuma nije šuma. Ja znam kad mi ljudi govore kao to je samo nekakva glupa šuma. Znači, šuma nije glupa, šuma je bogatstvo veliko, ali razumijem jer smo učeni, učeni smo da nešto mora imati svrhu i da mora ta svrha imati neku korist za ljude, pogotovo nekakvu ekonomsku korist. I u tom nekakvom sustavu sam shvatila jednostavno da naš način prema prirodi nije dobar, da smo se odvojili jako od prirode, da mi zaboravljamo da smo mi dio prirode, da smo mi dio ekosustava koji nije nadređen, koji nije iznad svega, već da smo tu u toj mreži, u koheziji, u kontaktu sa svima ostalom, iako smo nekako to na našem evolucijskom putu zaboravili.
Rađa se Dič Plesti Croatia.
Da, rađe se, to je inicijativa koju sam ja osnovala upravo nakon tog putovanja kad smo se vratili iz Malezije. Bili smo prije toga u Japanu, što mi je onak pak bilo nekako otkrivenje na nekakvoj drugoj strani spektra, jer kod njih isto tako nema koševa za smeće, ali su prostor javni potpuno čisti. Međutim, to je do njihovog mindseta, odnosno do njihovog odnosa prema javnom i zajedničkom. Recimo, kod nas je to ničije, a kod njih je svačije. Znači, mislim da je to nekakva osnovna razlika. Međutim, da se vratim u Zagreb, nakon što sam se vratila u Zagreb, jednostavno ja, kako sam počela živjeti održivije, kao što sam rekla, prepoznala sam tu kad sam se vratila, počela sam razmišljati o tome koji je korijen tog onečišćenja i koji su materijali u stvari najproblematičniji, i tu mi se pokazala plastika kao jedan od materijala s kojim se ne možemo uhvatiti u koštac, jer je prvo smo ga, znači ljudi su ga proizveli sintetički, to je u stvari koktel kemikalija za koji mi ne znamo šta se unutra nalazi, tu imamo različite i te vrste. Ono što je problematično s njom, što je u stvari u svakoj fazi proizvodnje i korištenja i zbrinjavanja je ona štetna. Prvo znamo da se koristi, odnosno da se koriste fosilna goriva, znači da koristimo nešto što je neobnovljivo, da bi proizveli neki materijal koji koristimo najčešće vrlo kratko, čak i u situacijama gdje ga koristimo dugo. Opet imamo problem da plastika otpušta različite kemikalije. I u konačnici nam ostaje taj problem zbrinjavanja otpada, zato jer samo na globalnoj razini, to je već neki podatak koji se jako puno ponavlja, nekakvih 9% plastičnog otpada na globalnoj razini se samo reciklira, i sad postoje nekakve priče u stvari da plastika nikad nije niti bila predviđena za reciklažu, ali to je neka druga priča. U stvari, jako imamo problema sa zbrinjavanjem, zato jer ne postoji jedinstveni način na koji možemo zbrinjavati plastiku. Tada ona najčešće završava u prirodi, na odlagalištima, gdje se tamo marinira, mumificira, otpušta sve te kemikalije i negativno naravno utiče na okoliš, na vodu, ako dospije u vodu, zagađuje vodu, na zrak, ako se spaljuje, Gori naravno jer je napravljena od nafte, gori jako dobro, ali u tom procesu otpušta i jako veliki broj tih štetnih spojeva koji onda odlaze u zrak, opet odlaze u oblake, spuštaju se na zemlju i zagađuju stvari sve oko nas.
Kako?
Da, so, sorry, mislim da sam malo sam digresirala preduboko i široko. Inicijativa.
Uvijek je dobro došlo, tako da ne
Da,
brine.
da, 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 da se vratim na tvoje originalno pitanje. Kada sam se vratila s tog putovanja, osnovala sam inicijativu Ditch Plastic Croatia, kao što govori sam naziv, odbacimo plastiku, jer sam tu, kao što sam jako dugo i široko objasnila, prepoznala taj problem sa plastikom. I u stvari u tom periodu kada sam ja počela, to sam već skoro 10 godina prošla od toga, nije bilo toliko alternativa. Nisi mogao ti samo, evo sad ću ovu jednu stvar zamijeniti drugom. I morala sam se snalaziti na različite načine, ili naručivati od nekud iz nekakvih drugih, ono, država koje su nam bliske, koje su malo na tom putu ipak malo su napredovale. Naručivala sam sa interneta, znači to su bile u stvari nekakve stvari koje svakodnevno koristimo, a koje su se mogle zamijeniti sa nekakvim održivim alternativama. I onda kroz to sam pokrenula i taj profil na Instagramu. U stvari sam htjela nekako dokumentirati to svoje putovanje. To je bio taj nekakav svojevrsni dnevnik. I htjela sam u stvari potaknuti ljude koji žele napraviti nekakvu promjenu u svom životu, a nisu znali kako i na koji način, onda da im ja dam taj šalabahter, jednostavno da im dam te informacije, alate na koji način oni ako žele mogu napraviti tu promjenu u svom životu također.
Znači, kad se to događa? Kad otvaraš taj profil?
Pa otprilike evo za nekakvih ima, a pa 10 godina će sad skoro biti, da.
Instagram je bio platforma izbora, ako se ne
Instagram je bio, da, nekako je
varam.
tada mi je bio najbliži, i evo još uvijek sam dosta aktivna na njemu. Nisam influencer, ja volim se nazvati, to je nešto što zovu green influencer, a ja bi se voljela nazvati de-influencer. Ja želim ljude de-influencati od svega, u smislu ne od svega, nego od konzumerizma, od materijalizma, od tih nekakvih, od potrošnje, što sve iziskuje ogromnu energiju, ogromnu potrošnju, a u biti mislim da nam nije potrebno, da su neke stvari puno bitnije od puke kupnje i materijalnih stvari.
Zanima me malo taj, jesi li ti prije bila aktivna na društvenim mrežama, kako si uopće odabrala to, znači ok, je li to u tom trenutku jedan mogući izbor za neko ko želi, ne znam, širiti neku ideju?
Pa bio, dosta mi je bio, bueno, poznata mi je bila ta mreža. Recimo, Facebook sam nekako izašla iz toga, jer sam skužila da se samo tamo oglašavaju kompanije i sve su samo puno oglasa je bilo. Tako da mi ovo mi je jednostavno bila nekako poznata mreža i tu sam jednostavno odlučila se komunicirati na taj način, što je biti jako fora, zato jer je onako dosta je komunikativna. Jako puno ljudi koji su me onako od početaka pratili, još uvijek me prate, i sad su to ljudi koje već znam i u stvarnom životu, i nekako mi je to jako fora iz tog razloga.
Što je za tebe značilo to izaći iz nekakve ono, ajde, anonimnosti ipak u nekakvu javnost? Za tebe
Pa
što je?
ne znam, nisam razmišljala na taj način. Jednostavno sam u stvari htjela, kako sam bila pod dojmom toga, ono šta radimo, sami ćemo sebe uništiti, prvu prirodu pa i sebe. Jednostavno mi je bila mi je ideja i želja samo prenijeti tu poruku što većem broju ljudi, a nekako su zgodne te društvene mreže, jer mogu doći do velikog broja ljudi. Ali kažem, ja nisam u toj nekakvoj ogromnoj, nemam ogroman following, kako se to zove. Imam tu neku zajednicu koja je onako lojalna, koja je komunikativna, koja dijeli nekako te zajedničke vrijednosti. Tako da mi to odgovara. Ja sam u ovoj sferi nano influencera. Ali mislim da je u biti puno bitnije ono što se nakon toga izrodilo. Dakle, nekakvih od prije 5 godina sam sa svojim kolegicama pričala o tome, način na koji bi to mogli nekako prenijeti u poslovnu sferu, odnosno kad smo razmišljali puno o tome, pojedinačna odgovornost, I da i ne, sve što se više bavim s time, znamo da pojedinačna odgovornost pojedinca jest važna, ali da isto tako postoje nekakve druge i institucije i tvrtke koje imaju puno veću odgovornost od nas i da ne smije sve biti prebačeno na krajnje korisnika i kaže o, sad si ti loša osoba jel nisi reciklirao ovu bocu. Da moramo znati te procese prije koje su došle, koje su nas dovele u tu situaciju. Upravo zbog toga nekako, evo sad mislim da će da upravo biti 5 godina gdje sam sa svojim kolegicama osmislila platformu The Green Hub, tako da sam jedna od osnivačica platforme The Green Hub i tu smo se u biti više fokusirali nekako na rad sa kompanijama, institucijama i organizacijama koje su htjele nekako se educirati u toj sferi, znači zelenoga, ajmo reći, pa smo krenuli sa edukacijama prema njima iz tog razloga što znamo da oni imaju ogromna sredstva, imaju veliku odgovornost, ali imaju ogromna sredstva, ali i okupljaju veliki broj ljudi različitih backgrounda, odnosno različitih pozadina. U stvari nam je nekakva želja bila dopreti do njih, educirati njih i onda da svi ti ljudi koji budu na nekako na tim našim predavanjima da onda to dalje šire prema svojim obitelji, prema svojim prijateljima, prema svojim drugim osobama s kojima komuniciraju, da se to nekako onda širi poput valova. I u stvari se tu pokazalo to jako učinkovitim, jer upravo u to nekako vrijeme od prije 5 godina to je bio taj nekakav boom, trending, održivost je bila hot topic, odnosno vruća tema. Sad su u fokusu, nažalost, neke druge malo manje lijepe teme, ali nekako smo, mogu reći, zajahali na tom valu. I ostvarili smo jako puno dobrih suradnja upravo sa velikim kompanijama kroz edukaciju. Tad je došla i korona, tad smo počeli raditi i online predavanja, iako ja volim biti uživo sa ljudima, jer onda se može bolje prenijeti ta moja i ljubav i strast i nekako možeš bolje ostvariti konekciju sa ljudima, tako da sam ja fan tih radionica i predavanja uživo. Radimo i eco team buildinge, što su nekako jako dobro rezonira sa krajnjim korisnicima, zato jer im ispričamo tu nekakvu priču i onda mogu nešto i napraviti. Tako da mislim da je learning by doing pristup jako učinkovit.
Ok, ovo je jedan jako lijep primjer, ono kad svoju strast pretvoriš u biznis.
Da, da, to
Da,
je istina.
zvuči fora.
Da,
Sad,
da, da.
onak, znatiželja me, znači, ono, koji su to ljudi koji su dovoljno odgovorni da ti plate da ih učiš o tome da budu još odgovorniji?
Da, to su dio, mislim, to su ljudi koji rade u različitim kompanijama. Na početku sam ja tu imala jako velikih moralnih dilema, možemo reći, zato jer kompanije, odnosno korporacije, kao što znamo, njima je ultimativni cilj ostvariti profit. Sad, na uštrb čega? Najčešće na uštrb ljudi, zajednice, prirode, nekako se priroda ta uzima kao kolateralna šteta. Znači, kad pričamo o tim ekonomskim troškovima, da uzmemo sve u obzir ove nevidljive troškove, virtualne troškove koje ulaze u proizvodnju nečega, ti proizvodi bi bili puno skuplji. Znači, to je ono što zaboravljamo. I sad u tom segmentu nekakvog odgovornog poslovanja, nekako u tom periodu su krenule su te brojne inicijative gdje su kompanije htjele vratiti nešto zajednici prirodi, znači što su uzeli. I u biti zato su bili toliko responzivni i zato su bili toliko suradljivi, zato jer su htjeli naučiti nešto, napraviti nešto što bi moglo nekako anulirati recimo negativan učinak. Sad tu ulazimo u sferu ono greenwashinga, false advertisinga i tako. Ima puno jako stvari, pogotovo zbog toga, kao što sam rekla, bila je jako vruća tema. Nije puno ljudi znalo o čemu se tu točno radi i onda je tu svašta prolazilo i pakiralo se kao zelene politike, zelene aktivnosti. Ali da, unutar svih tih kompanija na kraju rade ljudi. I to su najčešće ljudi koji žele napraviti nekakvu pozitivnu promjenu. I onda sam ja tu ipak rekla, ok, možemo raditi sa ljudima, zato njihova opet intencija je naučiti nešto svoje kolege. napraviti, nekad mogu utjecati na upravljačku, na upravljačku strukturu, nekada ne mogu, ali mislim da ono što je meni bilo najbitnije je da pričam s ljudima, da im dajem informaciju koja je čista, koja je jednostavno shvatljiva, koja je poduprta sa znanstvenim činjenicama, i da im dam nekakve alate za djelovanje. Tako da kad imamo nekakav problem, moramo dati ljudima i način da riješe taj problem, zato jer onda ako to ne napravimo, stvari ostavljamo u nekakvom neobranom grožđu, odnosno u nekakvom stanju neizvjesnosti i nelagode, što definitivno želimo. Želimo ljude osnažiti znanjem i potaknuti ih na djelovanje.
Da, i razumijem ovo što si spomenula na početku, ta tvoja moralna,
da.
Gdje se ti tu sad nalaziš, da
Da.
Ono, to skroz razumijem, da
To
se
mi je,
nešto.
bila velika vaga, nas je troje u toj, platformi, tako da sam često bila onako nadglasana. Ali da, mislim da je ono što sam i rekla na kraju, mislim da nije, mislim da mene moja kolegica zvala me militantnom, ali mislim da nisam dovoljno militant. To ima negativnu konotaciju, ali jednostavno sam ja čvrsto stajala do svojih uvjerenja i tu mi je bio taj moment vrlo bitan da mi budemo, da budemo autohtoni, transparentni i da držimo do onoga što, o čemu pričamo.
Ajmo pričati malo o plastici i o tome.
Ajmo.
Zato smo te zvali da naučimo od tebe nešto.
Može, može.
Koliko znaš o tome gdje smo mi, gdje je Hrvatska, gdje smo mi u svijesti u odnosu na, ne znam, zapadnu Europu? Spomenula si Japan kao jedan primjer drugačijeg odnosa. Ne, pa gdje smo tu mi?
Pa Japan je svemir za sebe, tako da nećemo se sa njim uspoređivati po svemu. Dakle, po svemu. Oni su jako daleko odmakli. Oni su nekako, nekako ono, utopija od ponašanja, znači i međusobnog ponašanja. Naravno, imaju oni svojih problema, ali ono što sam mogla vidjeti, taj nekakav odnos i suživot prema prirodi je na jako velikoj, na jako visokoj razini, i mislim da su jako svjesni o tome što priroda radi za njih, a ne oni za prirodu, odnosno što im daje i što im pruža. Mi smo pak, a nekako, ajmo reći, na drugoj strani spektra, je situacija bolja definitivno nego što je bila prije 10 godina. Prije 10 godina, kad bi recimo radila ovako nekako gostovanje, onda bi u stvari bila kao ona koja pere suđe sa tikvicom, koja pere zube sa bambusom, ko nekakva ona čudakinja koja grli drveće. Međutim, sad se to jako puno promijenilo upravo iz činjenice, jednostavno iz proteka vremena i jednostavno iz saznanja da su klimatske promjene tu, da je plastično onečišćenje užasno veliki problem, iako se, mislim, još tome dovoljno ne priča. Nekako moj angažman je krenuo iz puke te ljubavi prema zaštiti prirode, međutim, skužila sam da taj narativ nije dovoljno dobar, koliko god to glupo zvučilo. Za ljude, da bi se nekako više engageali, ljudi imaju svoje osobne probleme, imaju obiteljske probleme, imaju financijske probleme, imaju sigurnosne probleme, znači imaju druge probleme koji su nekako urgentni, ajmo reći, bliži njima. Ali evo, sve više istraživanja, nažalost, govori o tome da mikro i nanoplastika je prodrela i u ljude, znači u svemu se nalazi, u kiši, u vodi, u zemlji, u nama, u placenti, dakle u već pronađena u stanicama, znači u stanicama ljudskim, prije nego što se spoje i prije nego što naprave dijete, nađena je u svim organima, nađena je u mozgu, povezuje se sa brojnim bolestima, sa disbalansom hormonskim, što je jako veliki problem, pronađene su poveznici sa demencijom i sa problemima probavnog trakta, sa izazivanjem različitih vrsta rakova, tako da mislim da su to toliko po meni strašne stvari, da je plastika u stvari nekako sa okolišnog problema postaće i javnozdravstveni problem definitivno u godinama koje dolaze. I upravo zbog tog svega u stvari puno prije nego što sam saznala ove stvari na koje utječe na nas, sam u stvari nekako se htjela distancirati od plastike, a kad si me pitao da kažem još nešto, onda mogu, spomenula sam već taj proizvodni ciklus, znači u stvari proizvodnja plastike je nekako drugi krak naftne industrije koja je najjača, najutjecajnija, ima najviše sredstava. Ono što se u stvari dogodilo jest da sad ljudi kako su počeli to osvještavati, klimatske promjene su tu, osjetimo ih svi na svojoj koži, ne možemo više to niti negirati, i jednostavno kako su krenuli prema obnovljivim izvorima energije, plastična industrija je vidjela tu taj svoj zaokret, nažalost, i jedan dio fosilnih goriva koji se izvlače više ne idu, znači, u proizvodnju energije, već idu u proizvodnju plastike. Tako da je nekakva projekcija, ako se nastavi ovakvom dinamikom i ovakvom putanjom, da će do 2050. će se utrostručiti, znači, proizvodnja plastike, s kojim ovako ne znamo šta ćemo, ali to će biti zaista stravična situacija ako se to zaista i obistini. Kao što sam rekla, znači, proizvodi se od fosilnih goriva, što znači ekstrakcijom i sagorijevanjem utječemo i na klimatske promjene. Opet imamo taj problem otpada na kraju životnog ciklusa proizvoda, tako da nekako taj plastični problem zaista je jedan ozbiljan problem s kojim se treba ozbiljno pozabaviti. Međutim, evo, nekako u Hrvatskoj vidimo početak, recimo u Zagrebu prije 2-3 godine smo isto tako počeli sortirati otpad na kućnom pragu, kako se to zove, i tu je bilo velikog otpora. Dakle, ljudi bi, to sam shvatila, ljudi bi promjenu, ali ne bi se oni promijenili. Znači, oni bi promjenu, ali da sve ostane onako kako su navikli. Tako da smo tu imali te veliki otpor, ali mislim da je sad to isto nekako zaživjelo. Mislim da ono koji je problem i zašto ljudi imaju toliki otpor, opet nema dovoljno jasne komunikacije. Ljudi očekuju da će sortiranje biti pojeftiniti njihove račune. Ne znam zašto je tome tako, to je nekakav mit, zato jer ti ako imaš otpad koji moraš sortirati, naravno da će biti puno skuplji nego ako samo baciš ga na Jakuševac i tamo se to brdo gomila i gomila. Ali ne razmišljamo dugoročno, dakle ne razmišljamo što će biti s tim brdom otpada za, ne znam, 20-30 godina. Tako da mislim da ima pozitivnih promjena, naravno da je nekako i te informacije u medijima su dosta prisutne, i mislim da ljudi jesu svjesni tih problema, i također mislim da ovo što sam rekla, nekad im se čine ti problemi preveliki, jednostavno kažu onda gle, ja tu ne mogu ništa, ja sam samo jedna mala osoba koja ne može ništa promijeniti, ali mislim da tu griješe. Tu se vraćamo na onaj dio osobne odgovornosti, zato jer puno naših malih akcija akumuliranih daje jednu veliku pozitivnu promjenu, i s tim ako se ujedinimo, ako se umrežimo, mi kao zajednica možemo napraviti puno stvari. To je ovaj dio koji se zove grassroot movement, to znači kad promjene idu od ozdola prema gore. Ako ćemo čekati sa gornje razine da se nešto promijeni i da nam sve spuste na nas, tako reći, načekat ćemo se i proći će jako puno vremena, zato jer je puno problema, puno je različitih tema koje se treba adresirati, s kojima se treba baviti, i u stvari mislim da mi možemo dole puno toga napraviti. Samo treba ljudima dati znanje i osnažiti ih da imaju tu moć i da mogu promijeniti stvarnost i realnost u kojoj žive.
Spominjala si, i prije si spomenula recikliranje kao problematično, i svi doživljamo, ok, ako bacim ono plastiku u žuti spremnik, to je sve ok, riješio sam sve.
Da,
a
da,
nije
da.
Baš tako, koliko čujem.
Da, nije baš tako, to je ono black box, to je najbolje ono kad ljudi znaju već čime se bavim, i onda kad mi dolaze, kaže ja recikliram, ja rekao sjajno, to je super mjesto za početi, ali definitivno loše mjesto za stati, zato jer Prvo, problem otpada ne završava tu kad mi bacimo tu bocu u ovaj žuti spremnik, počinje puno prije. Ja sam pobornik onoga kao te bolje spriječiti nego liječiti, manje je više. To je ko ono, sad napravimo neki smeći kao brinemo se šta ćemo sad sa time. Ja sam pobornik ovoga, ajmo ne napraviti uopće smeće, onda nemamo niti problema šta ćemo napraviti sa time. Tako da recikliranje da definitivno je dobar način, međutim taj problem cijeli otpada je puno širi. Tu sam ja primijenila nekakve koncepte, to je zero waste koncept. Ja nisam pak bila toliko oštra, jer kao što sam rekla, tu sam prepoznala da je u stvari najveći problem sa plastikom, a da neki drugi materijali, ako se umjereno koriste, da u stvari mogu zamijeniti plastiku. Jer naravno nećemo očekivati da ćemo živjeti sad potpuno bez ambalaže, iako ta nekad ambalaža eskalira i potpuno je nepotrebna, ali sam nekako procijenila da u mom slučaju, odnosno da za mene funkcioniraju ti nekakvi drugi materijali, recimo staklo koje je genijalan materijal koji se može tisuće puta, čak i neograničeni broj puta može reciklirati, a da ne gubi na svojoj kvaliteti. Znači, to je stvarno savršen materijal, samo ga se treba prikupiti i obraditi. Također metali koji se mogu pretapati jako veliki broj puta. Isto tako i papir, karton, oni se mogu reciklirati jedno 5 do 6 puta dok se ta vlakna ne skrate, dok treba dodati onda novu pulpu. Međutim, u tih 5-6 puta, znači, ćemo poštedjeti, odnosno nećemo posjeći stabla, već ćemo koristiti onu sirovinu koju imamo. I u tom kontekstu mislim da je ispravno recikliranje jako bitno i jako važno, zato jer u stvari koristimo te sirovine koje već imamo, koje su u opticaju, ne koristimo, znači, nove sirovine, već ovo tu što imamo može biti nekako ulazna sirovina za novi proizvodni ciklus, i to je nekako u skladu sa tom kružnom ekonomijom, znači gdje sirovine i materijali i proizvodi cirkuliraju u zatvorenoj kružnici.
A što se konkretno događa s plastikom koju stavimo u kontejnere, koju odvojimo? Jer sva plastika je jednako vrijedna. Što se tu događa? Mislim, do mene su došle informacije on tipa da
Da.
baš nije dobro stavljati neke stvari u plastiku, bez obzira na
Da.
dijelu plastično.
Da, nisu sve plastike kreirane jednake, kao što bi se reklo. Neke su malo bolje kvalitete, neke su malo gore kvalitete, neke se uopće neće reciklirati. Postoji jedan termin koji se koristi, zove se wish cycling. To je ono kad bacimo kišobran ili lampice božićne ili neki proizvod koji nam izgleda plastičan, bacimo ga u taj kontejner i nadamo se da će se reciklirati. Međutim, ono što ljudi ne znaju, znači, proces reciklaže plastike je dosta različit, znači varira, nije definiran na nacionalnoj razini, već svaka jedinica lokalne samouprave u stvari mora imati svoje mjesto gdje će reciklirati sav prikupljeni otpad, između ostalog i plastiku. I onda, iako mi zamišljamo da su to visoko sofisticirani procesi gdje rade roboti, gdje se to sve razvrstava samo od sebe, to naravno nije istina, to najčešće rade ljudi, gdje doslovno se taj prikupljeni otpad iz plastičnog spremnika iskipava se na te pokretne trake, gdje ljudi doslovno moraju probrati ono što je za reciklažu i ono što nije za reciklažu. Tako da često kad ubacujemo te nekakve proizvode koji se nama čine plastični, a nisu plastični, u stvari otežavaju i poskupljuju taj proces reciklaže. I kad si me pitao jesu li sve plastike iste, nisu. Naravno, oni brojevi iza koje možemo naći na određenim ambalažama, to u stvari pokazuje od koje vrste plastike je proizvod napravljen. Neke će se bolje reciklirati, neke neće, zato zbog tog svojeg kemijskog sastava. Recimo, ove nekakve stvari od čipsa, te šuškave, znači kojih ima jako puno, koje dolaze bomboni, keksi, znači jako puno tih tankih folija, to se neće reciklirati. Zato, iz jednostavnog razloga, zato jer je ekonomski neisplativo, zato jer je to plastika koja je nikakve kvalitete, znači zato jer je jednostavnije u principu napraviti novu plastiku, virgin plastic, nego reciklirati postojeću plastiku. Znači, to su problemi koji su jako teški za riješiti. Kao i sve u našem ekonomskom sustavu, moraš imati ekonomsku računicu da bi se nečim bavio. A plastika to nije. Plastika nije unosan biznis. I još jedan problem koji je tu vrlo bitan jeste da se plastika može reciklirati jedan ili dva puta. Znači, ona se downcycla, odnosno gubi na svojoj kvaliteti, što zna, za razliku recimo od stakla ili metala, znači koje sam spomenula, ona se može reciklirati jedan, dva puta i onda u stvari postaje neupotrebljiva, postaje jeftina plastika i u takvim slučajevima se od te plastike rade nekakvi proizvodi koji su inferiorni, recimo one plastične posudice za sadnju biljaka, klupe nekakve stvari koje nam nisu toliko bitne. Recimo, jedna firma je počela raditi šampone od reciklirane plastike, onda su se odmah bunili kupci, konzumenti, da kako to izgleda ta boca, da izgleda jeftino, da izgleda jadno, da izgleda, mislim, to je ta plastika koja se reciklira i taj narativ da će se plastika reciklirati, neće se reciklirati. To je u stvari najveći dio u principu se neće reciklirati i to je nekako samo priča da bi se održao taj status quo, zato jer upravo to što ljudi kažu, ja recikliram, ja ubacim i to prestaje biti moja odgovornost. Znači, ja ne znam gdje ona ide, na koji način se to zbrinjava, ali to nam daje nekakvu tu sigurnost, ajmo reći, kao ja ako stavim tamo, mogu ići kupiti novu plastiku jer znam da će se reciklirati. Tak meni to nekako zvuči. Tako da, eto, to je dosta je složena tema. Po meni je to nepravedno, zato jer opet se prebacuje se odgovornost ne na krajnjeg, da, u jednom smislu i na krajnjeg potrošača od kojeg se očekuje da odloži, znači, plastiku gdje treba, ali opet i na jedinice lokalne samouprave kod kojih negdje neke mogu imati resursa za zbrinjavanje, a druge neke nemaju. Iako sad već kad pričamo, ako još mogu sada još samo jednu stvar reći prije nego što postaviš novo pitanje. 2018. mislim da, u stvari, da, 2018. čini mi se, je Kina prestala uvoziti plastično smeće iz Europe, znači iz ovog dijela koji mi volimo nazivati razvijeni dio svijeta, znači iz globalnog sjevera. Kako je krenula taj veliki uvoz robe iz Kine, ti kontejneri kad su se vraćali, trebali su se vraćati prazni, ali onda da to iskoriste, su počeli trpati tamo naše smeće koje onda završavalo u Kini, jer su oni to tretirali kao korisnu sirovinu. Ali opet je tu bilo svega, znači opet se to trebalo probirati, opet je većina kontaminirane plastike završavala na njihovim odlagalištima ili u spalionicama. Tako da su oni tad rekli, dosta nam je, imamo svoga smeća dovoljno i ne treba nam vaše. I tu u biti se opet razvijene zemlje našle u jako velikom problemu, zato jer su problem zbrinjavanja pod navodnicima plastike rješavali na taj način. Onda kad se to prestalo raditi, u stvari su se našli u velikom problemu, zato jer nisu razvijali potrebna postrojenja koja bi zaista rješavala problem plastike, već su to slali na drugi kraj svijeta i nadali su se daleko od očiju, daleko od srca da se nikad neće o tome ništa saznati. I onda još gora situacija kad je Kina stavila zabranu na uvoz otpada iz razvijenih i zapadnih zemalja, onda su počeli to odvoziti na Filipine, u Vjetnam, u Tajland, znači u sve te nekakve azijske države koje nemaju toliko stroga pravila o zbrinjavanju. Jednostavno to završavalo, još uvijek završava na najrazličitijim mjestima, najčešće u prirodi, najčešće na divljim deponijima, na odlagalištima, na spalionicama. Dakle, to nije naravno određeno zakonski, tako da to još uvijek evo postoji, i to je problem s plastikom koji u stvari još uvijek dalje je vrlo prisutan.
Spomenula si da je način na koji možemo adresirati to sve skupa svi zajedno. Koji su tvoji savjeti ili koje je to znanje koje nam treba da promijenimo nešto u načinu života, da smanjimo taj naš plastični otisak ili kako se to
Da.
već može nazvati?
Da, plastični otisak definitivno se može smanjiti sa manjom potrošnjom, sa kupnjom manje stvari nepotrebnih koje nam ne trebaju, a toliko je tih stvari koje nam ne trebaju. Čak i ove stvari koje su višekratne, koje se mogu više puta koristiti. Sad postoje ti neki online trendovi, TikTok trendovi gdje moraš skupiti svaku, znači od svake boje, u svakoj boji moraš imati taj neki proizvod, a to je totalno kontraproduktivno. Ono što bi ja preporučila definitivno, znači smanjena potrošnja, to ne znači i smanjena kvaliteta života. Ja recimo kupujem sad stvari koje su kvalitetnije, koje dugo traju, koje se mogu popraviti. Kupujem recimo više lokalno proizvedenih stvari, tu konkretno mislim na odjeću, na obuću. Dakle, dajem nekakav support, odnosno podršku malim proizvođačima, ne nečemu što je proizvedeno na drugom kraju svijeta, gdje je proizvedeno u neetičkim uvjetima, uz prisutstvo dječjeg rada, sa toksičnim kemikalijama. Dakle, kupovati malo, pametno, kvalitetno. Isto tako to vrijedi, recimo kad pričamo o hrani, to isto tako vrijedi i za to. Ja imam male svoje proizvođače, čak OPG-ovce koji proizvode to u neposrednoj blizini Zagreba, koji najčešće imaju nekakvu dostavu. To je recimo evo jedna od pozitivnih stvari koje su nastale tijekom korone kad nismo mogli ići. To su neki kontakti koji su tada ostvareni i funkcioniraju savršeno. Možemo u stvari vidjeti, možemo doprinijeti, ne moramo samo pričati o plastici. Dakle, možemo smanjiti kupnju odjeće, zato jer 60% odjeće koju kupujemo u dućanima je napravljena od plastike. Ono što sad izgleda recimo kao vuna, ja evo u potrazi sam za vunom kapom, šalom i rukavicama, to ne mogu nigdje naći. Sad imam veliki problem, to je sve akril, polijester, znači to su sve vrste plastike koje mi nosimo na našem tijelu, koje izazivaju zdravstvene probleme, ali isto tako i probleme sa zbrinjavanjem. Znači, po meni je manje više, evo, ako mogu nekako to i onak obujmiti i komprimirati. Ono što isto nekako sam naučila tijekom ovih godina je da sam jako veliki fan sharing ekonomije, odnosno ove ekonomije gdje ne moramo posjedovati stvari, nego ih koristimo kad nam trebaju. Recimo, meni je super ovaj sad sustav bicikala u Zagrebu gdje se mogu iznajmiti. Neko drugi ih održava, neko drugi se brine za njih, tu su mi kad ih trebam, jako je povoljna ta cijena, isto tako i sa odjećom svečanom, isto tako je i sa knjigama recimo. Ja sam jako veliki fan knjižnica, ne govorim sad zato jer si to ti, nego zato jer mi je to onak bogatstvo koje nije dovoljno iskorišteno, koje recimo ne moramo imati auto, ja ne posjedujem auto, za razliku od velikog broja mojih sugrađana. Koristim mobilne aplikacije, opet kad negdje trebam ići, koristim javni prijevoz. Dakle, mislim da više trebamo ići u smjeru toga da se poboljšaju javne usluge, da ljudi opet mogu koristiti te javne usluge na učinkovit način i da ne moraju jednostavno posjedovati toliko stvari. Nekako je to moja završna misao, s obzirom na to da sve te stvari, da bi se proizvele i da bi se oporabile nakon toga, treba nam jako puno energije koja proizvodi jako puno stakleničkih plinova koji u konačnici doprinose i ovoj klimatskoj krizi u kojoj jesmo. Tako da, finalno, manje je više. Kupujte kvalitetnije, jedite kvalitetnije, ali nekako osviješteno. Razmišljajte od kud dolazi sve što konzumirate. Ja sam veliki pobornik iskustava, recimo, pogotovo tijekom nekakvih prigoda za darivanje, bilo da su to rođendani, bilo da su to božićni blagdani. Ja radije nekom poklonim karte za kazalište, pa onda idemo zajedno u to kazalište gdje se još dodatno i družimo, nego da poklonim nekakav poklon koji je došao iz Kine i koji će ta osoba pogledati, bacit će ga za 5 minuta i opet će morat negdje taj poklon bivši završiti. A još samo jedna stvar, kad ljudi bacaju te stvari, onda misle da to negdje ode, kao to ima engleska riječ koja kaže away, ali nemamo, znači mi živimo na zemlji koja je fizički ograničena i jednostavno možemo zamisliti kao svoj dom, znači nemaš di to baciti i negdje di baciš opet će završiti u tvom domu, to je isto smeće koje ne želiš.
Dojam mi je da treba dosta strpljenja.
Da.
Dojam mi je isto tako da je upitno koliko smo podržani. Znači, ono, kad odeš u dućan, oko tebe je plastična ambalaža. Uglavnom je
Da.
Plastična ambalaža.
Da. Treba strpljenja. Ja sam se već sad navikla na to. Prije mi je trebalo, ne bih rekla strpljenje, nego puno vremena za istraživanje, za organizaciju i za te neke stvari. Međutim, sad, kako je već prošlo dugo godina, jednostavno je to postao nekako je to u meni i nije mi to više problem. Nismo podržani, da, definitivno, ali to što kažem, to je, znači, na trgovcima je da ostvare najveću zaradu. Znači, ne možeš njih kriviti zato jer rade onu stvar zbog koje postoje. Dakle, mislim, ali jedno vrijeme je, to je bilo, recimo, došla bi u dućan, ja ne bih imala šta kupiti. Ja, kako sam rekla, kao neću kupovati plastiku, znači ja bi došla u dućan, gdje bi prije ostavljala puste novce, sad bi došla, pogledala i rekla bi ja nemam tu šta kupiti. Što je bilo u stvari super, zato jer taj nekakav moj način života ne samo da je bio kao dobar za prirodu, bio je dobar i za mene, bio je dobar i za moj novčanik, bio je dobar i za moje vrijeme, jer više nisam provodila silno vrijeme u kupnji, nego sam radila nešto drugo. I sad mi se nekako to čini onak totalno daleko. Sad kad moram nešto kupiti, jako sam nervozna zbog toga, jer znam da moram ući u te zatvorene prostore, pune neona, pune tih mirisa, isparavanja plastičnih predmeta koje otpuštaju različite kemikalije koje mi udišemo. Tako da jednostavno da, prošlo je vrijeme i totalno sam se odviknula u principu od tih nekakvih stvari. A to što kažeš, u pravu si, da, nismo podržani. Ali vjerujem, mislim da opet promjena može doći nekako od nas ako osvijestimo te stvari. Puno me ljudi pita, zvuči kao da se odričeš puno stvari, kao da živiš nekakav inferiorni život, ali ja se ne bi tu složila zato jer poanta mog života i poanta mog bivanja nije kupovanje što veće količine stvari, nego jednostavno tu onda imaš vremena i za više provođenje vrijeme sa ljudima svojim, znači to su nekakve druge aktivnosti, recimo nađeš nekakve načine koji te više ispunjavaju, recimo odlazak na koncerte, odlazak na večere, u šetnje, na predstave, na izložbe, tako da puno me više ispunjavaju te nekakve stvari od pukog gomilanja materijalnih stvari. A mislim da je to nekako dobra onako poruka i za druge ljude, mislim da se više trebamo družiti i provoditi vrijeme jedni sa drugima i da nam treba te bliskosti i da trebamo se više maknuti sa tih društvenih mreža koje su u stvari postale totalno nedruštvene mreže i mjesto razdvajanja i polarizacije, tako da mislim da opet se osvrnemo oko sebe i jednostavno uživamo jedni u drugima i u prirodi.
Hvala ti, ovo je baš lijepo bilo sad.
Hvala, drago mi je.
Moram te pitati za podcast, pošto ono, Evo, podcast, pa moram pitati za podcast.
One podcaster,
Kako se
Klanadre.
snalaziš u toj ulozi?
O, pa evo, super mi je biti sad u ovoj drugoj ulozi, znači na drugoj sjedalici, na drugom, na ovom obrnutom mjestu u ulozi gosta. Super mi je, nešto ću definitivno uvrstiti i u svoj repertoar od tebe. Sviđa mi se tvoja nekako lakoća i to. Tako da mi je jako lijepo, još se evo pronalazim. Prošla je godina dana od kad sam moderatorica, znači radi se o podcastu Riječna je, koji se bavi društvenom i ekološkom pravdom. To je nekako povezano, iako to zaboravimo. I najčešće ugošćujem ljude koji su iz te nekakve sfere zelenog djelovanja, ajmo reći, pod zajedničkim kišobranom, međutim onda dolaze iz različitih niša, iz različitih branša i u stvari gledamo načine na koji se održivost može ukorporirati, odnosno uklopiti u nekakvu djelatnost, bilo da se radi o PR-u, bilo da se radi o obnovljivim izvorima energije, da se radi o aktivizmu, dobro, naravno, to je nekako komplementarno, bilo da se radi o zaštiti prirode, o mobilnosti, o turizmu, dakle, sve nekakve te grane ljudskog djelovanja koje mogu se učiniti bolje kroz tu zelenu prizmu, sad mi to zvuči već nekako izlizano, ali da, kako se može nekako učiniti održivije u svakom smislu.
Evo, ja ću sad, slušam te već sat vremena i sad kad pričamo o podcastu, kao, nije li baš ovaj format podcasta jedan dokaz da ljudi mogu strpljivije i dublje i da mogu razmišljati? Jer u onom, nije li to fenomen da ljudi ipak
Da.
slušaju razgovore 2-3 sata, zaista ih
Da.
slušaju, u svijetu u kojem ono ide sve brže, sve brže, sve moramo brzo, sve moramo brzo.
Da. Da, pa meni je to super. Ja evo, recimo, ja sam obožavam slušati podcaste, pogotovo kad putujem ili kad šetam, dobro, možda nekad šetam, kad šetam volim više čuti prirodu, ali kroz grad, recimo, kad prolazim, da nekako malo prigušim te zvukove. Meni je to, ja volim to, ja volim upravo taj nekakav shift u stvari iz tog konzumerizma brzine, ja nekako pokušavam se maknuti iz toga, nije mi uvijek to jednostavno, pogotovo kao sad sam postala i majka pa je sve onda ubrzano. Međutim, upravo to želim opet vratiti u svoj život, sjesti, čitati knjigu, kuhati ručak i slušati podcast. Znači, biti prisutna nekako u tim trenucima kad radim nešto, to je jako teško, ali evo, volim recimo i kad vježbam isto slušati podcaste, tako da mislim da se možda nekako vraćamo tome. Ja se nadam, ja zaista želim vjerovati da će mlade generacije isto shvatiti da ti videi od 30 sekundi, da to nije ništa, pa nema ljepše nego sjesti i čitati knjigu sat, dva, mislim, meni je to ono. Ali dobro, mi smo ta starija generacija. Tako da kažem da nadam se da će to i mlađi shvatiti, jer njihova zaista pozornost je toliko kratka da je to zastrašujuće. Međutim, evo sad u Australiji, ne znam, nisam pratio da su uvode zabranu mlađima od 15 godina da koriste društvene mreže, što je po meni jako dobra stvar, iako oni to možda sada ne misle i ne vide to kao tako, vide to kao zabranu i nametanje, ali da, meni slow living se sad to zove, naravno da sve ima nekakav strani naziv koji se polagano preljeva kod nas. Ja sam veliki pobornik toga, evo ja sad obožavam ono, nekako se čudim sama sebi, ono, ko da je neka moja unutrašnja baka probuđena. Ja volim sad raditi i dekoracije za Božić, ne idem ih kupiti, volim raditi kolače, volim sve nekakve te stvari. Dobro, ja jesam sad već nekako u 40-ima, ne znam je li to dolazi samo od sebe, ali nekako iskustva su mi sad puno draža i taj spori način života. Zato sam i rekla na početku da sam presretna što sam doma, što mogu raditi stvari polako i uživati u ovom danu. Iako je siva, ali evo, odgovara mi to.
Spomenula si već knjige, čitanje. Uvijek pričamo u podcastu Premalo čitamo o čitanju. Pa što je tebi čitanje?
Joj, čitanje obožavam, to sam ti rekla. Ne čitam naravno koliko bih htjela. ali evo nekako se uspijevam malo vratiti i izboriti se za sebe. Rekla sam, imam dvogodišnjaka, tako da je to bila strka, frka, panika. Ali sad se vraćam, veliki sam fan ovaj, knjižnica. Čak sam imala jednu objavu ljetos jer sam ljetovala sam na jednom hrvatskom otoku i onda bi bilo genijalno kako sam mogla dobiti za 4 eura 3 mjeseca članstvo u knjižnici. Šta možeš kupiti za 4 eura? Realno ništa. A rekao još 3 mjeseca neograničenih knjiga. Što nije to prekrasno. Tako da, meni su knjižnice mjesta slobode, otpora, znanja, zato jer je moć je znanje i ljudi to zaboravljaju i genijalno mi je što mi barem u Zagrebu imamo tu, a ne znam je li povlasticu, ali imamo toliko dobar izbor tih knjiga, znači sve ono što se može kupiti na nekakvim velikim sajmovima ili u knjižarama je dostupno u knjižnici, što nije to prekrasno, znači to nisu sad nekakve stare knjige, nego to su baš recentna izdanja koja ja želim čitati i koja su tu dostupna, znači to je meni prekrasno, ja sam jako veliki fan knjižnica, ako nisam rekla već 2 puta, nisam rekla ni jednom. I da, evo, pokušam sad jednom mjesečno pročitati knjigu, dajem sve od sebe i sad razvijam tu naviku kod svog malog čovjeka. On je već učlanjen u knjižnicu, ima to je negdje oko prije drugog rođendana smo ga upisali u knjižnicu. Sad razvijamo je taj ritual gdje mi zajedno idemo u knjižnicu gdje on pogleda koje knjige hoće uzeti. Tete i stričeki koji tamo rade su oduševljeni jer je niži od pulta, ali daje sa svojom malom rukom knjigu i obožava te knjige, jako ih čuva. Ne volim, evo sad recimo želim to prenijeti i njemu kad ono baci knjigu, ono to je it's a big no, znači ono nema što raditi na podu, mora biti na stolu, moramo se odnositi sa velikim poštovanjem prema knjigama zato jer nam knjige daju jako puno, tako da evo znam da će tvoje sljedeće pitanje biti što čitam. Sad trenutno čitam jako puno ovih dječjih slikovnica koje su genijalne, znači ima ih toliko dobrih da ja evo često plačem uz njih, ali su toliko su lijepe, toliko su ne toliko te dirnu da evo jednostavno zaista obožavam čitati te dječje knjige. Čitam naravno puno stručne literature kad sam isto tako razmišljala o tome jer ćeš me pitati što čitam. To nekako mi nije ono čitanje zato jer to najčešće nekako to ide ko dio posla, ali da, čitam dosta te stručne, koja nekad mi treba onda nekakva protuteže, jer najčešće to što pročitam nekako nije toliko sretno, nije da te opušta, nego te više onak daje ti za razmišljanje i jednostavno tražiš načine i aktivnosti na koje možeš učiniti ta saznanja boljim. Ali definitivno ono što čitam, recimo, neke su stvari koje me opuštaju. Tako da sad čitam recimo trenutnu povijest Za bolje sutra od Romana Krznarića. To mi je fora u stvari zato jer ima puno toga u našoj kolektivnoj povijesti ljudskoj gdje možemo naučiti puno iz povijesti da ne bismo ne samo ponavljali iste greške iz prošlosti u budućnosti, već neki načini na koji smo se borili s nekim nedaćama u prošlosti, možemo ih u stvari primijeniti sad na ove sve izazove koji su pred nama, tako da evo to sad trenutno čitam.
Ok,
Ali imam još 2 preporuke.
okay, može, da pače. Uvijek
Floris,
tražim preporuku, jel
nećeš
premalo
me se
čitam?
riješiti.
Ne, ne.
Meni je bila recimo super Sir David Attenborough. Znači, svi znaju za njega, za njegove dokumentarce. On ima jako puno i knjiga. Međutim, ono koje sam zadnje pročitala je Život na našem planetu. Mislim da u stvari ljudi da bi htjeli nešto zaštititi, da moraju prvo upoznati to što treba zaštititi. Njegovi dokumentaci su prekrasni i poznati, tako da vjerujem da su slušatelji i slušateljice imali prilike pogledati. Evo, to je zadnja knjiga objavljena 2020. Također Dame Jane Goodall, ona nas je napustila ove godine. Ona je isto njezina knjiga Nade koja je prekrasna, koja kaže da se ne možemo samo nadati, već moramo to kombinirati sa djelovanjem, ali mislim da je nada ono što nas gura napred. I za kraj možda jedna još knjiga meni omiljene aktivistkinje, naša kuća u plamenu, Greta Thunberg, koja u stvari je onako obilježila, možemo reći, klimatski pokret koji uopće nije postajao do kad se ona nije pojavila. Ja uvijek kažem da je ona moj idol, da nisam znala da idoli mogu biti mlađi od nas, ali stvarno njezina odlučnost, njezina nepokolebljivost i ustrajnost je nešto što je stvarno za divice.
Kupljeno. Sva tri puta kupljeno. Hvala ti
Super.
puno.
Drago mi.
Još imam jedno pitanje za tebe.
Može.
Pitanje koje je u prošloj epizodi Vrtlar Kruno rastavio na sastavne dijelove, rekavši da ne valja pitanje. Pitanje je bilo čemu služi
Da.
drvo.
Da.
I prihvaćam njegovu sugestiju da drvo nema i nije svrha drva da nam služi. I pa sam promijenio pitanje u što za tebe znači drvo ili stablo.
Da, super mi je to, taj njegov odgovor je baš da bio on
Da, ono,
point.
totalni mic drop, nema više.
Da, 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 šta reći nakon toga, baš ono, sve što kažemo je glupo. Što za mene znači drvo, to sam isto razmišljala, za mene znači život, za mene znači održavanje života, zato jer jedno drvo kad ga pogledamo, može pružiti dom raznim biljnim i životinskim vrstama, proizvodi nam kisik, što je dosta bitno. U njemu se taloži CO2, što je isto vrlo korisno u ovom trenutku. Međutim, ono što za mene znači mir, za mene znači dom, povratak onome što mi jesmo. Ja kad kažem da idem u šumu, ja kažem ja idem doma. Tako da drveće je za mene mir. Mir i sigurnost.
Tihana, hvala ti puno. Ovo je bilo prekrasnih sat vremena. Bilo je strašno zanimljivo i vjerujem da svi koji su slušali da su i puno naučili, a ujedno se i zabavili.
Da, ja se nadam, evo, da nije bilo predugačko, da je bilo korisno i informativno. Hvala ti puno na pozivu i evo, nadam se da se možda još vidimo i čujemo još koji puta u budućnosti.
Može, hvala ti. I hvala svima vama koji ste slušali. Ja sam Žika i premalo čitam.